keskiviikkoisin kello 1. Arto Koskelo.
Ravintolat nuo maistuvan elämän kannalta kovin olennaiset keitaat täplittävät urbaania luontoa kuin tatit metsäpohjaa. Onneksi ne ovat olemassa. Tänään puhutaan ravintoloista ja niissä työskentelevistä kokeista. Kokeista on tullut seksikäs ammatti tällä vuosituhannella. Kiitos Starba-kokkien, jotka media on ottanut lemmikeikseen. Ilmiöllä on hyviä puolia ja huonoja puolia. Ala vetää puolensa entistä enemmän lahjakkaita tyyppejä ja ravintoloiden arvostus nousee, mikä sitten näkyy kasvavina asiakasmäärinä ja kehittyvänä ruokakulttuurina. Varjopuolena ehkä on se, että kokin oppiin saattaa päätyä ihmisiä, jotka ei oikeastaan tiedä, mihin ovat ryhtyneet. Kokin homma on nimittäin voittopuolisesti fyysisesti raskasta matala palkattua työtä kehnoilla työajoilla. Mutta tänään ei keskitytä ainoastaan heristämään setämäisesti sormea nuorisolle, vaan puhutaan vähän asiaakin. Keskustellaan siitä, mitä peliliikkeitä kokin alun pitää tehdä, jos hän haluaa päästä huipulle kokkaamaan kaikkein parhaimpiin ravintoloihin. Mitä siihen vaaditaan, kuinka moni siinä oikeastaan onnistuu? Päivän vieraat tietää aiheesta kaiken. Mainittakoon tässä kohtaa ohi mennen, että kokkien maailmanmestaruuskilpailu Bocuse d'Or, eli Bocuse d'Or, on käynnissä just nyt Ranskan Lyonissa ja Suomen edustaja Matti Jämseen vääntää 4 tuntia kovan paineen alla kisaannosta kasaan 500 000 euroa, 1,5 vuotta treeniä, 1,000 toistoja tsemppiä Matille Ranskaa. Ota kulta kotiin. Matti Wikberg, sut tunnetaan lähinnä kahdesta asiasta. Sitä, että sä oot mullistanut Helsingin ravintolakentän ja siitä, että et saa anna juurikaan haastatteluja. Tervetuloa mukaan. Mitä kuuluu keskiviikkoon?
Kiitos, kiitos. Keskiviikkoon kuuluu ihan hyvää.
Tiedoksi sulle, että studion ovi on lukossa, että pakoon et pääse. Ei kannata edes suunnitella. Sä oot perustanut Helsingin useita ravintoloita, Farangin, Kaitsinin, Boulevard Socialin ja Brondan ja vielä yhden Farangin Tukholman, siis yhtiökumppanisi Tommy Björkin kanssa. Suuri kohteliaisuus, mitä helsinkiläinen voi sanoa josta asiasta on, että et tuntuu melkein kuin olisi ulkomailla, eikä Helsingissä laisinkaan. Niin teidän ravintolat on just sellaisia. Kuinka paljon te olette käynyt nuuskimassa, mitä muualla maailmalla tapahtuu ennen kuin te olette perustanut ravintolaita?
No tosi paljon. Kyllä ne meidän esikuvat ja ne, mitä me seurataan, niin tulee hyvin pitkälti ulkomailta, että seuraamalla sitä, että mitä kaverit tekee viereisessä korttelissa, niin on tosi vaikea olla omaperäinen ja on tosi vaikea kehittyä.
Eli sun työn kuvaan kuuluu tämmöisiä ikäviä valitettavia piirteitä, kuten matkustelu ja syöminen hienoissa ravintoloissa ympäri maailmaa.
Joo, se on ihan hirveetä, että lomamatkoja on vaikea tehdä, kun pelkästään elossa säilymisen vuoksi niin joutuu syömään ja juomaan koko ajan.
Mä tiedän, mä oon ollut sun kanssa joskus. Sitä ruoan määrää ei kestäisi kukaan. Amatööri, onneksi mä oon treenannut. Mutta sä oot kulkenut voisi sanoa, että sä oot kulkenut koko polun nuoresta kokkioppilasta kokkaamisen terävimmälle huipulle, Michelin tähtipaikan keittiömestariksi ja sittemmin ravintoloitsemiseen.
Niin, itse asiassa tässä vaiheessa täytyy ehkä nostaa kissa pöydälle siinä mielessä, että Farang ei ollut mun ensimmäinen ravintola, vaan vuonna 2000 mä lähdin osakkaaksi silloin suhteellisen tuntemattomaan Chez Dominiquiin, mistä myöhemmin tuli tämä Suomen ensimmäinen ja tähän mennessä vielä ainoa 2 tähden ravintola.
Niin, ja eikö sä ollut jossain kohtaa myös ikään kuin vastannut koko keittiöstä?
No joo, mä aloitin siellä 2000 ja siinä sitten, se oli tosi pieni operaatio silloin, kun me aloitettiin. Että silloin, kun mä aloitin siellä keväällä 2000, niin siellä oli 2 ihmistä keittiössä ja mä tulin sinne 3:nneksi ja siitä se sitten pikkuhiljaa kasvoi se operaatio, mutta kyllä periaatteessa tuosta keväästä 2002 lähtien, niin mä olin siellä sitten Hansin kakkosena keittiömestarina vetämässä sitä keittiöä.
Eli Hans Välimäen. Ja 2 Michelin tähteä, nyttemmin sulla on 5 ravintolaa ja mainittakoon, että sä et ole vielä edes 40. Eli aika melkoinen temppu.
Joo, kyllä kirjettä on pitänyt. Että Tominkin kanssa, kun me aloitettiin 2009, niin tässä jossain vaiheessa summattiin, että 5 vuodessa me ollaan avattu 5 ravintolaa, niin saatu yhteensä 4 lasta ja kirjoitettu pari kirjaa ja kyllä siinä on niin kuin homma riittänyt.
Ja matkusteltu ja syöty. Me voitaisiin pyrkiä sun tarinan kautta hahmottaa vähän, että minkälaisia uhrauksia tai asioita huipulle pääseminen nuorelle kokille vaatii. Milloin sä huomasit, että sä oot hyvin kiinnostunut ruuasta, mauista?
No mä luulen, että en mä tiedä, koska mä sen tietoisesti huomasin, mutta kyllä mun kiinnostus ruokaan on aina lähtenyt sitä kautta, että mä oon ollut kova syömään. Mä oon pitänyt ruuasta. Että jo tosi pienenä skidinä, niin mä tykkäsin syödä ruokaa ja sitten jossain vaiheessa, en mä osaa sanoa kuin vanha mä olin, mutta sitten se ruoan laitto tuli siihen mukaan. Jotenkin tosi luontavasti. Jossain vaiheessa huomasi, että jos halusi jotain hyvää, vaikka kakkua tai jotain muuta, niin se oli helpompi tehdä itse, kun pyytää mutsilta sen kaikkien muiden kiireiden ohessa, niin tekee jotain. Ja sieltä se niin kuin tekeminen lähti.
Jos mä muistan oikein, niin sulla oli vähän niin kuin 2 vaihtoehtoa sitten nuorena miehenä lukion jälkeen. Joko yliopisto tai AMIS, eli kokkilinja. Aika erilaiset vaihtoehdot.
No joo, mä olin siinä tilanteessa, missä mä luulen, että aika moni muukin on lukion jälkeen, että mulla ei ollut ihan niin kuin 100-prosenttisen kirkasta ja selvää kuvaa, että mihin kouluun mä nyt lähden ja mitä mä haluan tehdä. Kun mä oon reissannut paljon ja ollut kielisyvä, niin mä hain Helsingin yliopistoa lukea englantilaista filologiaa. Luojan kiitos, en päässyt. Sitten mä kävin armeijan siinä välissä ja armeijan jälkeen, niin, tai armeijan aikana tulisi mietitty enemmän sitä, että mitä mä haluaisin tehdä. Koska reissuminen kiinnosti ja kansainvälistyminen kiinnosti ja ruoka kiinnosti, niin sitten mä hain 2 paikkaa. Mä hain tuonne Haage-instituuttiin, joka on ammattikorkeakoulu, lukee hotelli- ja ravintola-alan liikejohto, sinnekin kansainvälisellä puolella. Ja sitten ravintolakoulu Perhon, jossa en ihan väärin muista, niin silloin oli vuosi 1998, niin silloin tuli ensimmäistä kertaa tällainen kansainvälinen luokka Perhoon, jossa siihen ylioppilas pohjoiseen 2 vuoden koulutukseen kuului 1,5 vuoden työskentely ulkomailla.
Hei, studiossa on myös mainio mies ravintola Perhosta, Sampo Kantele. Oliko Sampo vielä silloin duunissa Perhossa?
Ei ollut. Mä oon itse asiassa Sampoon törmännyt ehkä ensimmäisiä kertoja joskus silloin vuonna 2000, koska Sampo ja Hans oli kavereita, niin ehkä siellä jossain Shadow Manicissa nähtiin ensimmäistä kertaa.
Sitten sä huomasit, että Kärpänen Purassa todella halusit tehdä uran kokkaamisesta ja ilmeisesti halusit olla paras.
Joo, tämä meni taas. Mä hain 2 paikkaa onneksi en taas päässyt siihen toiseen, eli Haagaan, mutta Perhoon pääsin ja ajattelin siinä vaiheessa, että koska mä oon aina digannut ruoanlaitosta, niin 2 vuotta kokkikoulutusta, josta puoli vuotta Englannissa, niin se ei koskaan mene hukkaan, että päädyn mä sitten tekemään ravintola-alan hommia tai ei. Et siihen asti mulla ei ollut työkokemusta ravintoloista, että mä olin vaan tehnyt himas ruokaa perheelle ja tehnyt kavereille ruokaa, mutta varsinaista työkokemusta ei ollut. Viimeistään se 6 kuukauden työharjoittelu ulkomailla, me sitten parin kaverin kanssa loppujen lopuksi keploteltiin itsemme Lontooseen duuniin, mihin alun perin ei pitänyt päästä ollenkaan, mutta me hommattiin itse duunit.
Niin, kerro siitä, se oli siis jonkinlainen tähtipaikka. Kerro siitä, minkälaista työskentely oli ikään kuin harjoittelijan roolissa. Minkälaiset työajat, minkälaista palkkausta?
Joo, ei se itse asiassa ei ollut tähtipaikka, mihin mä menin silloin. Mutta silloin, kun me katseltiin niitä harjoittelupaikkoja ja duunipaikkoja koulussa etukäteen, niin koulusta ilmoitettiin, että Lontooseen ei pääse kukaan. Että liian vaarallista, liian kalliita asumiskustannukset ja muut. Meitä oli sitten kolme jätkää siinä meidän luokalla, jotka päätti, että jos me nyt lähdetään 6 kuukaudeksi Englantiin hommiin, niin kyllä me sitten lähdetään Lontooseen, koska Lontoo siihen aikaan oli se kuumin paikka, missä ravintoloissa kaikkein eniten tapahtui. Me saatiin sitten itse hoidettua duunit ja kämpät Lontoosta. Ja,
minkälaista liksaa se sitten oli?
Mä en muista enää summia, mikä se oli. Mutta periaatteessa, koska me oltiin kouluharjoittelussa, niin koulustahan lähetettiin duunipaikkoihin saatekirjeet, jos sanottiin, että tämä kuuluu tämän oppilaan opiskeluun ja liksaa ei tarvitse maksaa.
Ja
mä muistan, että mä olin toista tai kolmatta päivää duunissa siellä ravintolassa, mihin mä sitten pääsin. Ja se mesu silloin tuli vetää mua hihasta ja veti vähän sivuja ja sanoi, että mikä tämä juttu on, että teidän koulusta tuli tällainen kirja, että eihän nyt kehtaa soi duunis pitää ilman liksaa. Että jos me sovitaan, että sä saat tollaista niin minimi
komisefin. Ja nukuitteko te jossain patjalla lattialla vai minkälainen majoitus teillä oli?
Joo, me löydettiin ihan loistava kämppä Itä-Lontoosta. Siinä ei ollut muuta kuin yksi huono puoli, että se oli kalustamaton ja kalustamattomana se säilyi seuraavat 6 kuukautta. Me ensimmäiset kuukaudet nukuin ihan koko lattiamatolla makuupussissa. Että jossain vaiheessa muutama kuukauden päästä mutsi ja faija tuli käymään Lontoossa, tuli moikkaan, niin ne toi tollaisen retkipatjan. Sillä mä vetelin sitten siitä loput siitä 6 kuukaudesta.
Ei käynyt mielessä kerran ostaa edes uimapatja ja puhaltaa sitä.
No asioita täytyy priorisoida, että me kuitenkin kaikki rahat, mitä me saatiin, niin käytettiin kavereiden kanssa syömiseen.
Ja minkälaisissa paikoissa söitte, söittekö kebabia vai menettekö johonkin vähän parempaan?
No kyllä se silloin oli jo hyvin määrätietoista toiminta, että kun me haluttiin Lontooseen päästä töihin, että me nähdään sitä parasta meininkiä, niin sitten me haluttiin myös syödä niissä Lontoon parhoissa paikoissa. Että 6 kuukautta Lontoossa ja sen jälkeen pari viikkoa Belgiassa ja pari viikkoa Ranskassa, niin saldo taisi olla, olisiko se ollut 3 1-tähden ravintolaa, 4 2-tähden ravintolaa ja 5 3-tähden ravintolaa.
Mulla on tämmöinen mielikuva nyt silmissä semmoisista laihoista nuorista pojista, sä oot edelleenkin vähän maratonin näköinen, mutta varmasti silloin vielä enemmän, jolloin risaset vaatteet päällä, kun niillä ei ole varaa ostaa itsellensä vaatteita. Mutta silmissä palaa innostus ja taskut on täynnä rahaa, joka upotetaan tähtipaikkoihin.
No taskut ei ollut ihan täynnä rahaa ja
mutta selkä oli kipeä siitä nukkumisesta.
Vaatteet ei ollut risaset, koska et sä voi 3 tähden paikkaa patsastella sisään T-paidassa. Silloin siihen aikaan jossain paikassa oli vielä pukukoodit, että se ei olisi ollut muutenkaan mahdollista. Pikkutakki oli ehkä koko tai 2 liian suuria, ei ehkä ihan viimeisit malliin, mutta ne on ehkä ihan hauskoja muistoa vaan muistella näin jälkeenpäin. Mutta raha oli aina sen verran, meillä oli hyvä taktiikka. Nämä mun rikoskumppanit siellä Lontoossa oli toinen oli Heikki Purhonen, joka tällä hetkellä, hän on menestynyt sen jälkeen myös äärimmäisen hyvin, että Anttu Melosniemen kanssa pyörittää Finnaa ja Kurnaa ja Puttea ja muita operaatioita tässä Helsingissä. Ja sitten Jouni Jyrä, joka on tuolla Salutorjetissa keittiöpäällikkönä, että me kaikki
nukuitte siellä lattialla.
Joo, kyllä meillä oli se oli sen verran iso kämppä, että kaikilla oli omat makuuhuoneet, mutta kaikilla oli sama tilanne, että sänkyä ei ollut.
Ja todella ilmeisesti, kuten englantilaiset sanoo, money well spent, koska oppi tarttui hihaan ja päädyit sitten mutkien kautta Suomen parhaaseen ravintolaan.
Joo, se oli me sieltä palailtiin siinä 99 loppuvuodesta ja meillä oli siinä kevät vielä koulun jäljellä ja mä sitten tietysti silloin jo ennen kuin me tultiin Suomeen, niin aloin hakea sitten duunipaikkaa. Ajattelin, että koulun ohjelma iltaisin pääsee johonkin harkkaamaan ja perusperiaate oli aina se duunin hakemisessa, että lähdetään sitten parhaasta, että haetaan sieltä ensin duunia ja sitten lähdetään siitä että jos ei sinne pääse, niin katsotaan mikä on seuraavaksi paras.
Mutta tässä olisi voinut hyvinkin käydä samalla tavalla kuin sun opintoihin haussa. Että sua ei oteta sisään filologian laitokselle, susta ei tule kääntäjää, sua ei oteta hotellin johtoon, se joudut menee kokiksi, mutta tällä kertaa asiat meni toisinpäin.
Joo, kyllä. Mutta no palatakseni siihen, että minkä takia se oli hyvä, että mä en päässyt sinne Haagaan, niin 19-20-vuotiaana ylioppilaana, niin ei niistä liikejohdon koulutuksesta olisi välttämättä hirveästi hyötyä ollut. En tiedä, mitä tekisin tällä hetkellä, jos olisin sinne päässyt.
No sanotaan näin, että mä kävin maistamassa Gaijinissa vähän kobelihaa tuossa pari päivää sitten, niin mä aika tyytyväinen, että sä et käännä työksessä kirjoja.
Mä oon ihan samaa mieltä.
Mutta hei, te tapasitte se Dominikissa Tommy Björkin kanssa. Oliko sillä yhtään tatuointia silloin?
Oli sillä varmaan silloinkin jo.
Se on ollut nuorella.
Joo, se oli 2003. Mä olin silloin se keittiömestarina ja Tommy on mua muutaman vuoden nuorempi, niin se tuli nuoremmaksi kokiksi sitten meille.
Mikä sun ensivaikutelma miehestä oli?
Me ollaan keskusteltu tässä itse asiassa. Tommy muistaa, kun se on tullut sinne ensimmäistä kertaa. Mä en muista sitä ihan ensimmäistä työvuoroa, mutta sen mä muistan, että tosi nopeasti me huomattiin, että me ollaan monessa asiassa ihan samalla aaltopituudella, kun puhutaan ruoasta ja puhutaan ravintoloista ja meistä tuli kyllä frendejä tosi nopeasti.
Tällainen asia olisi kiva saada tietoon, että kumpi teistä houkutteli toisen mukaan oman ravintolan perustamisen?
Niin, se olisi kiva tietää, eikö se olisikin? Me pystytään sanoa, että koska se päätös tehtiin yhdessä, mutta pohjustus siihen oli pitkä. Että kyllä silloin kaikilla kokeilla on mitä mä sanon, pöytälaatikkoravintoloiksi, että kun ne on jossain duunissa, niin niillä on koko ajan päässä mielessä, että sitten kun mä avaan oma ravintola, niin siitä tulee tällainen ja tällainen. Jollain niitä on niitä ajatuksia liike-ideoita enemmän ja jotkut vaan hemmottelee sitä yhtä ajatusta, mutta kyllä siellä se Dominikin pitkien työpäivien jälkeen, kun käytiin rentoutumassa viinilasillisen ääressä, niin kyllä silloin jo palloteltiin tosi paljon asioita. Ja silloin me tehtiin ranskalaiset fine diningia, mutta kyllä nämä aasialaiset ravintolat oli aina lähellä sydäntä. Että me ollaan molemmat asuttu ja tehty töitä esimerkiksi siellä Lontoossa, jossa on tosi paljon tällaisia ravintoloita, että meillä oli samat suosikkiravintolat vapaa-päivisin silloin. Ja
kaupungissa ei ollut oikeastaan Farangin tyylistä ravintolaa.
Ei Helsingissä, ei ollut, joo. Eikä
ollut koko Suomessa.
Periaatteessa ei.
Kerro tarina, miten te sitten, kun te olitte päättänyt, että ravintola perustetaan rohkeasti etnistä ruokaa. Kerro, miten te saitte rahoituksen?
No se onkin yksi tarina, kyllä. No sanotaan näin lyhykäisyydessä, että 2007 kesällä me tehtiin se päätös, että ravintola perustetaan ja että me perustetaan sellainen Farangin tyylinen moderni kaakkois-aasialainen ravintola. Siitä seuraavan vuoden ajan me tehtiin sitä businessplania ja suunniteltiin sitä toimintaa ja alettiin jo saman tien hakea liiketiloja. Mutta kaksi köyhää kokkia, niin ei niitä ollut niin hirveän helppo löytää niitä liiketiloja. No sitten tuli avattua suu oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja friendien kautta saatiin vinkki siitä taidehallin tilasta, missä Farang tällä hetkellä sijaitsee. Ja silloin puhuttiin loppukesästä 2008. Että silloin me saatiin tehty sopimus sinne taidehalliin ja silloin oli jo tiedossa, että se on remontisvuoden, että me päästään kesän jälkeen 2009 aloittaa. No se 2008-2009 vaihde ja 2009 alkuvuosi nyt ei taloudelliselta tilanteeltaan ollut mikään kauhean hehkeä, että 2008 loppuvuodesta mä kävin pankissa neuvottelemaan fyrkat tähän projektiin ja silloin saatiin vihreät valoa ja 2009 sitten siellä alkupuolella, kun remontti oli hyvässä vauhdissa, että piti alkaa sitten loppukesää varten tilalle kalusteita ja muuta, niin käveli uudestaan pankkiin, että nyt tarvittaisiin.
Nyt sitä rahaa.
Nyt sitä rahaa vähän ennakkoa tähän lainaan, että saadaan ekat varausmaksut maksettua ja sieltä tulikin kommentti, että niin, että nyt tähän yleiseen taloudelliseen tilanteeseen viitaten ja siitä johtuen, niin me ei lähdetä rahoittaa mitään ravintolaprojekteja tällä hetkellä.
Wall Street oli romahtanut.
Joo, se oli vähän sellainen kylmä tilanne, että meillä oli niin kuin nimet paperissa ja homma käynnissä ja nyt yhtäkkiä meillä ei ollutkaan rahaa ja ei siinä mitään sama businessplanin mukaan ja hattu kouraa ja mä kiersin Helsingissä 4 isoin pankkiin, sain ihan asialliset tapaamiset, sain kaikki tarjosi kahvit ja juteltiin siinä tunti ja vastaus oli aina sama, että teillä on erittäin hyvä businessplani ja tämä homma tulee toimimaan varmaan todella hyvin, mutta me nyt ei tällä hetkellä rahoiteta ravintolatoimintaa.
No miten te ratkaisitte tämän?
No it's not who you know it, who knows you. Me loppujen lopuksi saatiin sitten kun ainoastaan yhden myönteisen päätöksen tarvii, niin me saatiin sitten rahaa mun vanhasta kotipankista tuolta Karkkilasta.
Jossa... Oliko näin, että takaajina oli sitten lähisukulaisia?
Joo, molempia faijat laittoi omat kämpät pantiksi, että sen verran faijoilla oli uskoa poikien tekemiseen, että
tämä on ihan uskomaton tarina. Siis jos teidän ravintola olisi epäonnistunut, niin teidän molempien vanhemmilta olisi lähtenyt kämpät alta mahdollisesti.
Mahdollisesti joo, mutta ei sitä nyt viitti miettiä edes näin jälkeenpäin.
No ei, koska menestyshän siitä tuli.
Niin, eteenpäin katsottiin koko ajan.
Niin tämä on ihan pähkähullu homma. Että avaatte korkeatasoisen etnisen ravintolan. Sellaista ei ollut Helsingissä semmoista kategoriaa oikeastaan siihen aikaan. Ja te avaatte sen Töölöön semmoiseen paikkaan, jossa ei oikeastaan edes ole ohikulkuliikennettä. Ja vielä lainarahalla keskellä pahinta lamaa.
Joo, kyllä niitä epäilijöitä riitti silloin, että kun kollegoja ja tavarantoimittajia ja muiden kanssa keskusteli, että nyt me ollaan avaamassa tämmöistä ravintolaa, niin kyllä siellä muutama kulmakarva kohosi astetta korkeammalle ja kysymys oli, että anteeksi, mitä? Ja sitten jälkeenpäin ollaan kuultu, että kyllä jotain vedonlyöntipuuleja on ollut menossa, että näinköhän toi liike-idea näkee sitten jouluun.
Tämä on ihan huikea homma. Mutta sitten tuli aikamoinen menestys. Se nopeasti löysi asiakkaansa, valittiin vuoden ravintolaksi ja mitä kaikkea tulikaan. Yhtäkkiä te olette tilanteessa, missä te olette ottanut ison riskin, saanut aikaan menestyksen. Niin eikö se yksi ravintola olisi riittänyt? Te olisitte voinut paukutella henkseleitä pitkin kaupunkia ja sanoa, että meillä on tällä hetkellä suosituin ravintola.
No, mutta olisiko se sitten ollut hauskaa? En siinä ole mitään, tai totta kai, en mä sano, että ravintolan pyörittäminen on helppoa sen että sä saavutat sen suosion, niin se on yksi asia, ja sen suosion pitäminen on vähintään yhtä vaikeaa.
5 ravintolan suosion pitäminen vielä vaikeampaa. Miten ihmeessä yhdestä ravintolasta versoo tämmöinen imperiumi näin lyhyessä ajassa?
No kyllä me ollaan, ehkä sen takia, että me ollaan kaikki asioihin lähdetty aina tekemisen kautta. Että meillä on kuitenkin molemmilla äärimmäisen vankka ammattitaito siitä ruoan laittamisesta ja vahva visio siitä, että mikä ravintolassa tekee hyvän. Ja kyllä me jo silloin, kun me Farang perustettiin, niin meidän firman nimihän on BV Restaurants Oy. Että kyllä
niin,
me
sen
ässä vedettiin sinne perään. Joo. Jo ihan sen takia, että kyllä näet, sillä samalla itseluottamuksella, muutama liikeidea siinä oli jo valmiina siinäkin vaiheessa ja Farangin lisäksi.
Täytyy nostaa hattua itseen uskaltaisi. Ja seurauksena on 5 ravintolaa, jotka on oikeasti muuttanut ikään kuin Helsingin ravintolakentän tunnelman. Ihan uudenlainen meininki. Minkälainen työjako teillä on Tomi Björkin kanssa, Matti Wikberg?
No meillä on aika selkeä työjako, että aika hyvin siitä heti alusta lähtien, niin molemmilla on ollut se oma vastuualue ja se oma kenttä ja omat osaamisalueet. Että
Tomi tekee telkkaria, Matti ei.
Joo, totta.
Matti tekee koktaileja, onko näin? Ja konseptointia.
En mä tee koktailejakaan, että kyllä toi
Mutta teillä on vahva koktailpainotus ja mä tiedän, että sä oot koktail hullu. Onko Tomi myös?
On. Ja kyllä Tomi on aika paljon mukana siinäkin niiden koktailien rakentamisessa ja siinä, että että tota, mä oon cocktail hullu, mä dikkaan niistä, pidän niiden juomisesta, mutta myöskin siitä, että tollanen old school cocktailit ja kunnon baaritoiminta on hyvin lähellä siitä, mitä keittiössä kokit tekee. Et siinä kuitenkin aina tilauksesta tuoreista raaka-aineista kasataan se yksi annos tai yksi lasillinen, mihin se makumaailma rakennetaan kerta toisensa jälkeen, niin, tota, niin se on, siinä on itse asiassa hyvin paljon yhtymäkohtia tuohon.
Ravintolan konseptista puhuen, niin perhepiiristä löytyy ilmeisesti apua siihen, että miltä ravintolat näyttäisi.
Joo, kyllä mun, tota, mun veli on sisustusarkkitehti, joka silloin, kun me pienellä budjetilla pantiin kasaan Farang silloin 2009, niin tota, oli äärimmäisen suurena apuna siinä, että yleensä saatiin budjetti pitämään ja saatiin siitä sen näköinen, kun siitä pitää tulla.
No ne on about tyylikkäämpiä ravintoloita, mitä kaupungissa löytyy. Et ilmeisesti Salama on iskenut kahdesti samaan perheeseen. Et toinen osaa tehdä sellaista ruokaa, mitä kaupunki on vähän niin kuin tarvinnut, ja sitten toinen on pirun lahjakas visuaalisesti. Onko teillä lisää veljeksiä Katras?
Ei meillä ole enempää veljeksiä. Että tota, et mun sisko on tota, on sitten tuolla niin kuin vaatetekstiilisuunnittelupuolella, että on ollut mukana tekemässä työvaatteita ja ollut tekemässä näitä esimerkiksi mitä Farangissa ja Gaijinissa on tällaiset niinku signature patternit esimerkiksi menyissä ja muuta, niin ne on sitten Mintun käsialaa.
Keep it in the family. Eikö Tomin vaimo myös ole töissä firmassa?
Joo, kyllä Minka on ollut äärimmäisen keskeisessä roolissa tässä tota, tämän firman elinkaaressa ja siinä menetyksessä, että tota, Minkan koulutus ja osaaminen on siellä taloudellisella puolella, niin tota, kun siellä on kaksi kokkia häsäämässä liike-ideoiden ja ruokien kanssa, niin se on äärimmäisen tärkeää, että siellä taustalla on joku, joka pitää niistä luvuista huolta.
Pitää huolta kahdesta tota rasavillista miehestä.
Yle Puheessa Arto Koskelo.
Hyvä, otetaan sisään toinen vieras, Sampo Kantele. Sä oot tehnyt kokkaamisen saralla pitkälti kaiken, mikä on mahdollista tehdä. Oot ollut keittiömestarina, pitänyt vähän omaa ravintolaa ja opetat nyt seuraavia sukupolvia ravintolakoulu Perhossa. Jos käytti jossain ravintolassa syömässä, niin todennäköisyys siihen, että keittiössä on Sampo entisiä oppilaita, on kohtuullisen suuri. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos, Arto.
Kerrohan meille, minkälainen se todellisuus siellä koulutusputkessa on tällä hetkellä. Minkälaista jengiä sinne on, sieltä on tulossa ravintoloiden keittiöihin kokkailemaan herkkuja paatuneille sybariiteille ja nälkäisille gastropaateille?
Joo. No ihan ensiksi pitää Mattia kyllä onnitella tässä näin, että onneksi olkoon ex-perholainen.
Kiitos.
Että tuota, tämä on aina ilahduttava kuulla tämmöisiä menestystarinoita. Tämä oli huikea tarina, mitä Matti kertoi. Ja kiva kuulla tämmöisiä perholaisten tarinoita, että näkee tuolla kentällä, että miten meidän oppilaat on pärjänneet. Ja tuota, paljon on oppilaita on maailmalla ja on ympäri Suomea ja eritoten pääkaupunkiseudulla on paljon.
Sun kanssa kun käy jossain kuppilassa syömässä, niin sieltä tulee aina joku moikkaamaan sanomaan, että tervehdys.
No kyllä joo, että me tietysti perho kun on Helsingin keskustassa oleva koulu, niin aika paljon myös meidän oppilaat työllistyy sitten pääkaupunkiseudun alueelle. Mutta toki osa oppilaista valmistuttua kyllä palaa sitten omille kotiseudullekin maakuntiin. Ja sitten nykyään kyllä entistä enemmän lähdetään ulkomaille hommiin.
Eli ikään kuin vaikutukset säteilee Perhosta ympäri Suomen ja vähän ulkomaillekin.
Kyllä joo, että tota, täytyy sanoa, että meillä on Matin kanssa tämä Perhon logo tuossa otsassa, että tuota, perholainen aina tunnetaan kyllä aika hyvin niin kuin ihan ympäri Suomea ja tuota, ulkomaita myötenkin. Ja tämä Matti, kun kertoi tässä tästä hänen ulkomaan harjoittelusta, niin kyllä tämä nykyään on jo paljon helpompaa. Että me ollaan aika hyvin koulu verkostoitunut tuonne ulkomaisiin yhteisöihin ja ulkomaisiin ravintoloihin. Että meillä on hyvät tuota, suhteet sinne ja meiltä on ehkä helpompi nykypäivänä lähteä kyllä ulkomaille sitten harjoittelemaan kuin silloin Matin aikana.
Niin on vähän käynyt silleen niin kuin kaikilla aloilla, että Suomi on avannut tuuletusräppänät maailmalle, mikä tekee tälle maalle kyllä ihan varmasti voittopuolisesti hyvä. Minkälainen näppituntuma sulla on? Miten opiskelijat sijoittuu? Koska mielikuvahan saattaa olla, että kun astuu sisään kokin koulutukseen, niin sitten sieltä tullaan ulos Matti Wikberinä tai Tomi Björkkinä ja esiinnytään omassa televisio-ohjelmassa. Miten se menee todellisuudessa?
Kyllä se todellisuus vähän on erilaista, että toki tämmöisiä Matteja ja Tomejakin meiltä valmistuu, mutta ei ehkä kaikki kuitenkaan. Että todellisuushan on se, että valmistumisen jälkeen niin tämmöinen fine dining -ravintola työllistää oppilaista 3%. No sehän tarkoittaa sitä, että 100 oppilasta, jos 3 on valmiudet työllistyä fine diningiin, niin fine. Silloinhan me vastataan sitä tavallaan työelämän tarvetta. Ja sitten tämmöisiä casual alakart-ravintoloihin työllistyy noin 37%.
Eli olisiko nämä semmoisia ravintoloita, missä voidaan syödä vaikka burgereita tai pihviannoksia? Ja...
Joo, tämmöisiä normaaleja alakart-ravintoloita, mitä on suurin osa kuitenkin meidän ravintoloista. Ja sitten ihan lounastyyppisiin ravintoloihin työllistyy noin 30%, ja loput sitten menee pikaruoka- ja henkilöstöravintoloihin. Että kyllä se niinku pieni osa työllistyy ihan suoraan koulusta näihin huippuravintoloihin. Tosin sitten kun työllistyy, niin sehän on jo hyvä asia. Ja sen kauttahan voidaan sitten niinku hakea sitä henkilökohtaista niinku osaamista vielä lisää sitten fine dining tai muista ravintoloista. Että jokaisen kokin pitäisi kuitenkin valmistuttua niinku löytää se tavallaan semmoinen kokki-identiteetti. Että tietäisi ja tunnistaisi sen oman itsensä, että mitä haluaa tehdä. Että semmoisiin niin kuin liian korkeatasoisiin ravintoloihinkaan ei kannata mennä, ei edes harjoittelemaan, jos tuntee, että se ei ole se oma juttu.
Niin, ei kaikilta voida olettaa sellaista intohimoa, joka edesauttaa sen, että ihminen ikään kuin omistaa elämänsä työlleen. Että kyllä se vaatii ehkä erityisen tyypin, jolla on sellaista tiettyä maanista draivia, katson teihin molempiin päin, että, että ikään kuin on valmis sellaisille uhrauksille, että nukkuu jossain lattialla ja
kyllä.
näin päin pois.
Sehän varsinainen se oppiminen alkaa vasta sen jälkeen, kun työllistyy koulusta. Että se muutama ensimmäinen niin kuin työvuosi siellä ravintolan keittiössä, niin sehän antaa ihan hirveästi lisäoppia. Et meidän koulutus antaa hyvät valmiudet siihen, että työllistyy ja antaa perustaidot, mutta sitten se on kaikki on niin kuin oppilaan omassa käsissä, että kuinka pitkälle sen taidon haluaa viedä.
Nyt tosiaan on käynnissä nämä Bocuse d'Or -kokkikilpailut. Siellä Suomen edustaja Matti Jämsen just tällä hetkellä viimeistelee kala-annosta, joka tuomarit kohta maistaa. Niin tässähän on myös tämmöinen perho connection, perhoyhteys, koska Suomen joukkueen harjoituskeittiö on siellä perhon tiloissa.
Kyllä joo. Matti on harjoitellut meillä omassa keittiössä 2 ja hirveästi mä en ole kauhean läheltä päässyt sitä katsomaan. Se on ollut aika suljettu ne ovien takana, miten Matti on sen treenaamisen hoitanut. Ja...
Mä itse kävin kerran siellä kutsuttuna ja siellä oli iso munalukko ovessa, pitää tunkeilijat loitolla. Ja katossa oli 5 kameraa. Mä kysyin, että onko täällä jotain epäilyttäviä tyyppejä. Niin he kertoi, että ei kun, että kun he treenaa 10 tuntia päivässä, niin he kuvaa sen aina eri kuvakulmista nauhalle. Ja sitten sen jälkeen he katsoo sen nauhan ja miettii, että voisiko suoritusta parantaa. Onko tuossa mitään järkeä teidän mielestä? Mitä mieltä olet, Matti?
No kyllä se mun mielestä on järkeä, että jos mä ajatellaan sitä kilpailua, minkälainen Bocuse d'Or on ja sitä tasoa, mikä siellä on ja niitä resursseja, millä muut kilpailijat siellä on ja kuinka paljon niihin treenataan, niin kyllä siellä täytyy ottaa kaikki keinot käyttöön.
Käsittämätön toiminta.
Ja varmaan Matti on halunnut eliminoida kaikki tämmöiset häiriötekijät siitä treenaamisesta, että ympärille on liikaa hälinää, että hän haluaa hoitaa sen niin kuin suljettujen ovien takana sen harjoittelunsa.
Ja sitten kysehän on vähän semmoista sekuntipelistä. Ja sitten toinen on se, että ne annokset on ollut pitkälti tämmöisiä valtiosalaisuuksia. Ruotsin joukkueen edustaja, hän on Ruotsin suomalainen. Mm. Niin tämmöinen teollisuusvakoilu olisi myös mahdollista, että hän seuraa Suomen mediaa, että mitä siellä kirjoitellaan Suomen joukkueen valmistautumisesta. Ja sitten pidetään salaisuuden verhoa yllä, ettei vaan lipsahda tieto harjoituskeittiön ulkopuolelle.
On se mahdollista.
Kerro Sampo. Kun sä näet tämän käytännön todellisuuden, teillä tulee koulutusputken sisään nuoria, niin näkyykö siellä joskus sellaisia tyyppejä, jotka sä tulkitset, että olisi saattanut ikään kuin väärin motiivein tulla opiskelemaan, jotka on nähnyt sukulat telkkarissa ja ajattelee, että haluan olla Jamie Oliver?
Kyllä, valitettavasti näin on. Että ei sitä heti koulutuksen alkuvaiheessa huomaa, mutta eteenpäin kun mennään opiskeluissa, niin huomaa sen kyllä sitten hyvin nopeasti kyllä, että ketkä on siellä motivoituneena ja ketkä on tullut ikään kuin hang around -meiningillä.
No millä tavalla sä sitten opettajana reagoit?
No tietysti opettajan roolihan nykypäivän on erilainen ehkä kuin ollut aikaisemmin, että me ollaan tämmöisiä motivaattoreita ja meidän pitäisi kannustaa niitä oppilaita ja löytää niille tavallaan se oma polku siinä opiskelussa. Että tämähän on hyvin niin kuin joustavaa nykypäivänä tämä meidän opiskelu. Me pyritään oppilaille luomaan semmoinen henkilökohtainen polku, mitä pitkin hän sitten kulkee. Ja luoda semmoiset niin kuin edellytykset ja puitteet siellä meidän koulumaailmassa, että nuoret pärjää.
Kerro mulle, kun sä oot tosiaan itse huipulla kokannut vuosikaudet, niin miten sä tunnistat lahjakkuuden 16-kesäisessä märkäkorvaisessa uudessa opiskelijassa?
No kyllä se asenteesta huomaa ensimmäisenä. Että jos se niinku asenne on semmoinen niinku innokas ja kiinnostunut asioista, yleensäkin ihan kaikesta ruokaan liittyvistä asioista kiinnostunut, niin se yleensä niinku ruokkii eteenpäin. Ja sitten semmoinen, että ei niinku semmoisesta pienestä vastoinkäymisestä niin heti lyö hanskoja tiskiin. Että ikään kuin oppii myös niistä virheistä. Ja tunnistaa omassa osaamisessa myös semmoiset niin kuin heikkoudet. Ja lähtee kehittämään niitä heikompia osa-alueita itsessään, että niissä missä on hyvä, niin säilyttää niitä ominaisuuksia, mutta tunnistaa itsessään ne heikkoudet ja kehittää niitä asioita sitten eteenpäin. Että kyllä se näin aika pitkälle on.
Joo, kyllä se silmä harjaantuu tuo keittiössä, kun keittiömestarina on ja niitä opiskelijoita tulee sieltä koulusta harjoitteluun, ei se nyt ihan ensimmäisestä kädenpuristuksesta ole, mutta kyllä melkein ensimmäisen päivän jälkeen näkee, että kenestä siihen hommaan pitkässä juoksussa on ja kenestä ei. Ja mä oon ihan samaa mieltä Sampun kanssa, että asenne on kaikkein tärkeä ja se on itse asiassa se asia, joka on kaikkein vaikein opettaa. Että ei ruoalla, että kuitenkaan mitään ydinfysiikkaa ole, kädentaitoa pystyy harjannuttaa ja makupalettia pystyy harjannuttaa ja reseptejä pystyy oppimaan, mutta se asenne täytyy olla kunnossa.
Just näin. Se on se oppilaan pään sisälle on vaikea päästä, että se asenne täytyy löytyä sieltä ihan itsestään. Että kaikki niin, kädentaidot ja tekniikat ja tämmöiset ruoanlaittoon liittyvät voidaan aina näyttää ja opettaa kyllä.
Ja väkisin motivoimalla tuskin luodaan hurjia menestystarinoita.
Ei, kyllä se täytyy olla niin kuin, se motivaattori täytyy olla oman pään sisällä kyllä.
Mitä ainakin yksi sun entinen oppilas, joka on melkoisen pitkälle päässyt, on Toivaisen Toni, joo, joka on täällä Noman ravintolassa, joka on valittu, onko se nyt 4 vai 5 kertaa valittu maailman parhaaksi ravintolaksi?
Kyllä.
Niin huomasitko sä hänestä heti alkuun, että tässäpä on osaava kaveri vai?
En ihan alkuun hänestäkään, mutta kyllä hyvin nopeasti noin ensimmäisen vuoden jälkeen rupesin huomaamaan, että pojassa on potentiaalia ja hänhän kävi paljon sitten koulun jälkeen vielä harjoittelemassa Helsingin ravintolassa. Muun muassa Ses Dominikissa oli töissä.
Aivan.
Toninkin alkutaivalla ei ollut mikään niinku semmoinen helppo, että kyllä hän oli niinku ihan samalla hataralla pohjalla kuin kaikki muutkin.
Eli ei tullut sisään ikään kuin ihmelapsena Mozarttina, joka ei säveltää konsertot 4-vuotiaana.
Ei, mutta yksi hyvä ominaisuus hänellä oli. Hän oli nöyrä oppimaan.
Joo.
Se tarkoittaa sitä, että ei tarvitse ketään nöyristellä, mutta nöyrä oppimaan.
Miten me tiedetään tieteestä, että osa ihmisistä maistaa hirveän hyvin ja sitten osa taas ei. Että se on vähän niin kuin synnynnäinen ominaisuus, mikä joillakin on. Ja sitten on kuitenkin semmoisiakin opiskelijoita, jotka miettii vähän niin kuin, että meneekö mä hitsarihommaa vai rupeeko mä kokiksi. Että heillä ei välttämättä ole siihen ruokaan sellaista erityistä suhdetta, mutta kun joku ammatti pitää olla. Niin onko sä koskaan joutunut semmoiseen tilanteeseen, että sä oot joutunut sanomaan jollekin, että tämä ei ehkä vaan ole sun ala, kun sinä et todella maista, että onko ruoassa suolaa vai ei?
Oon joutunut. Täytyy sanoa kyllä, mutta asiat täytyy aina käydä oppilaan kanssa henkilökohtaisesti läpi. Että jos siellä niin kuin on ongelmia oppilaan kanssa motivaatiossa tai keskittymiskyvyssä, niin yleensä se johtuu jostain muista asioista siinä vaiheessa kuin siitä tekemisestä tai sitä kokkaamisesta. Nykypäivän nuorilla on niin paljon muutakin elämää kuin pelkästään koulunkäynti, että siellä voi olla sitten jotain muita asioita myös taustalla.
Muistan hämärästi, nimittäin nuoruuteni. Kuitenkin jos me ajatellaan, että opettajana sä et varsinaisesti voi ruveta suosimaan, sä et voi niinku lelliä tämmöisiä lahjakkuuksia, että sun täytyy tavallaan niinku pyrkiä varmistamaan tasapuolisesti, että kaikilla on hyvät eväät elämään koulun jälkeen, niin koetko sä semmoista ristiriitaa, kun sun tekisi mieli ruveta tsemppaamaan lahjakkuuksia, joissa sä näet potentiaalia ja käyttää ikään kuin puolet resursseista heidän coachaamiseen?
Itse asiassa kyllä me voidaan tehdä näin. että me voidaan eriyttää sitä opetusta. Että niille, jotka on erityislahjakkaita, niin kyllä meillä on mahdollisuus myös tukea heitä niin kuin opinnoissaan ja antaa heille haasteellisempia asioita. Muun muassa meidän kilpavalmennusryhmässä, missä he pääsevät sitten harjoittelemaan tämmöisiä niin kuin oppilastosten välisiin ruoanlaittokilpailuihin ja muihin. Mutta toki mä oon sitä mieltä, että me tuetaan vähäosaisempia aika paljon tai hyvinkin paljon, mutta kyllä erityislahjakkuuksiakin täytyy tukea. Niitä on kuitenkin hyvin harvassa.
Eli ikään kuin haitari molempiin päihin pitää antaa vähän erityishuomiota, että kyllä. Pidetään huoli, että vaikeasta taustasta tuleva nuori saa ammatin ja sitten toisaalta taas, jos jollain on
juuri näin
havaittavissa erityinen taipumus.
Kyllä, kyllä.
Joo. Kuulostaa oikein hyvältä.
Näin on.
Voitaisiin keskustella vielä tässä yhdessä teidän kanssa vähän tämmöisistä ravintolatrendeistä ja siitä, mitä te näette, että tulevaisuus tuo tullessaan. Sampo, sä ainakin näet, että sieltä tulee hyviä uusia kokkeja.
No tulee, kyllä.
Mutta näettekö te esimerkiksi, että miten ravintola-buumi, joka nyt on näkynyt isoimmissa kaupungeissa, niin miten me saataisiin se leviämään esimerkiksi pienempiin kaupunkeihin? Voisiko Farang avata sivupisteen Jyväskylään, Matti?
Kyllä ja ei. Että
voisi, mutta ei ava.
Voisi, mutta ei ava. Joo, kyllä, joo. Miksei Tampere, miksei Turku, mutta tosiaan 2 vuotta sitten avattiin Tukholmaan Farang, että se oli niinku selkeä peliliike siihen, että jos lähdetään laajentumaan, niin lähdetään sitten ihan niinku uusille apajille. Mutta kyllähän tätä on tapahtunut, mihin sä just viittasit, että niin mä sanoin, niin se mun oma ammatillinen perspektiivi on hyvin pitkälti se 15 vuotta tästä taaksepäin. Ja jos mä ajattelen, että mikä mun mielipide ja mikä mun ajatus on siitä, että mikä se skene oli vuonna 2000 ja kuinka huikea se kehitys on ollut tässä viimeisessä 15 vuodessa, niin kyllähän se tulee jatkuu ja sehän kehitys menee aina niin kuin tavallaan näiden keihään kärkeen kautta, että jos mennään 10 vuotta taaksepäin, niin alkoi tulee niitä tavallaan nuorien yrittäjien omia paikkoja. Silloinhan kaikki teki fine diningin, kaikki halusi sen Michelin tähden ja kaikki niin kuin halusi mennä sitä kautta.
Kyllä.
Mutta nyt tässä vaiheessa, kun avataan uusia paikkoja, niin kyllä se fine dining on siellä hyvin niin kuin pienessä osassa sitä, että mitä ihmiset tällä hetkellä haluaa tehdä.
Niin kaupunki ehkä mahdukkaan kovin montaa fine dining ravintolaa.
Niin, ja valitettavasti tässä niin kuin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa niin mahtuu liiankin vähän tavallaan. Mutta se, että sen keihänkärki-ilmiön kautta niin kuin ne fine dining paikat on kuitenkin kouluttanut huikean määrän lahjakkaita intohimoisia kokkeja, jotka nyt, kun ne ei välttämättä, tai kun ne miettii oman ravintolan perustamista, niin ei enää halua tehdä sitä fine diningia, vaan ne haluaa tehdä jotain kasuaalimpaa, mutta ne haluaa tehdä sen siellä omalla kunnianhimolla ja ammattitaidolla. Ja sitä kautta me saadaan tähän Suomen ravintolakenttään niin paljon niin kuin tavallaan leveyttä ja syvyyttä siihen, että on erilaisia liikeideoita, jotka toimii tosi korkealla tasolla. Ja tässä on sitten niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana tai jotain, niin nähty se, että on niin kuin tämä tavallaan paluumuuttajien ensimmäinen aalto, että on nuoria kavereita, jotka on tehnyt sitä uraa ja hakenut sitä näkemystä ulkomailta tai Helsingistä fine dining ravintoloista, niin muuttaa takaisin vanhoihin kotikaupunkeihinsa ja sitten avaa siellä oman näköisiä ravintoloita, joista sitten usein tulee hyvin suosittuja paikkoja. Mm.
Kyllähän tämä niin kun ravintolakenttä on paljon monimuotoisempi nyt, mitä se on ollut niin kun 10 vuotta sitten. Et toki olihan meillä 10 vuotta sitten, silloin kun Ses Dominikin oli huipulla, niin näitä fine dining ravintoloita ja tähtiravintoloita, mutta meillä on kyllä nykypäivänä niin paljon monimuotoisempi tämä tarjonta. Ja mä niin kuin itse mietin sitä kuitenkin meidän ravintolaskenessä, että mä oon kuitenkin itse niin kuin keskivertoa suurempi käyttäjä näissä ravintoloissa. Ja kuitenkin on olemassa ravintoloita, missä mä en ole vielä kertaakaan käynyt, mitkä on perustettu tässä vuoden tai kahden sisällä.
Pienessä kaupungissa.
Pienessä kaupungissa. Että kyllähän näitä tarjontaa on tosi paljon. Mutta mun mielestä niin kuin kaikille ravintola-ideoille ja ravintoloille on kyllä tarvetta. Ja mielellään aina niissä käy, mutta kyllä tämä fine diningin osuus varmaan on kyllä nyt viime vuosina vähän pienentynyt.
Siitä voidaan syyttää Mattia ja Tomia, koska tehän avasitte tietoisesti ikään kuin pykälän verran tai puoli pykälää kasuaalimpia ravintoloita. Te ette ole oikein semmoista Michelin tähtimeininkiä oikein tavoitellutkaan. Saanko mä kysyä, teittekö te sen päätöksen sydämellä vai järjellä? Ajattelitteko te, että tässä on bisnesrako, vai ajattelitteko te, että jo riittää tämä tällainen fine dining kokkaus?
No kyllä me tehtiin se siis samalla sydämen ja järjen miksellä, millä me on vedetty tätä koko hommaa, että ei se ollut 100-prosenttisesti kummakaan päätös, niin kuin sydämen tai järjen. Mutta se, että me oltiin tehty sitä fine diningia niin pitkään, että tavallaan se oli niin kuin selkeä päätös meille, että kun me perustetaan ensimmäinen ravintola tai kun me perustetaan muita ravintoloita, niin se ei ole se juttu, mitä me lähdetään tekemään, vaan me haluttiin tehdä sellaisia rentoja paikkoja, mihin me itse haluttaisiin mennä illalla syömään ja nauttia korkeatasosta ruokaa, erittäin hyvää palvelua, hyvät viinilistat, hyvännäköisiä mestoja, mutta että taustalla voi soida 80-luvun rokki tai 90-luvun räppi tai ihan mitä tahansa.
Ja se ei tähtipaikassa soisi.
Ja se, että tärkeintä on se, että sinne mennään pitää hauskaa sen oman pöytäseurueen kanssa.
Kyllä.
Jossain vaiheessa mulla tuli mieleen muutamia vuosia sitten, että oli vähän tämmöinen trendi, että kokit teki toisilleen ruokaa. Vähän niin kuin keskenään kilpaili, mutta ehkä se niin kuin asiakas unohtui siinä sivussa. Et tosi nämä Matin ja Tomin ravintolat on kyllä, niin mä uskon, että ne on just tämmöisiä niin kuin viihdyttäviä ja asiakkaat tykkää semmoista vähän rennommasta meiningistä.
Sampo, sä oot käynyt syömässä ympäri Suomea. Me tiedetään, että meillä on upea ravintolakulttuuri, löytyy Turusta, Tampereelta, Porvosta, parista muustakin paikasta. Miten me saadaan se kehitys leviämään koko Suomen alueelle sillä tavalla, että ihmiset innostuu käyttämään ravintolapalveluita? Koska minä tiedän, että se on yksi hyvän elämän aakkosista.
Voi, kun olisi joku viisasten kivi tuohon, mistä kertoisi, mutta No mä uskon kyllä sen, että kun ihmisillä nyt on varaa nykyään ja on matkustellut paljon tässä viime vuosina, että sitä kautta ehkä saataisiin vähän sitä tietoisuutta, mitä se hyvä ruoka on. Ja suomalaiset valitettavasti on aika semmoisia perhekeskeisiä, että ne tykkää olla kotona ja katsoa telkkaria kotona, että ne on aika vaikea saada niitä ulos. Mutta mä uskon kyllä, että kyllä jokaiseen kaupunkiin niin hyvä ravintola mahtuu. Mutta mun on nyt vaikea sanoa siihen, että minkälaisia ne pitäisi olla tai kuinka monta pitäisi olla per asiakas, mutta
sun pitäisi ottaa niitä lahjakkaimpia kokkeja korvasta kiinni siellä opintojen loppuvaiheessa ja osoittaa Suomen kartalta joku kaupunki ja sä oot mene ja perusta bistro tuon.
Joo, varmaan näin.
Käskyllä.
Joo, kyllä.
Ei, mä haluaisin sanoa vaan tähän Sampun kommenttiin, että kyllä hyvänkin ravintolaan voi mennä lasten kanssa.
Voi.
Että kyllä ne voi olla ihan yhtä hyvin perheravintoloita.
No tuossa käytiin justiinsa eilen, mulla on 4-vuotias tytär, niin käytiin ravintola Murussa, mikä on siinä meidän kulmilla, niin syömässä vähän tryffelirisottoa. Ja
kyllä niin lapsethan on avoimia kyllä lähteä mihin vaan, että ehkä se on ihan vanhempien pään sisällä enemmän ne tavat, että ollaan kotona enempi. Mutta totta kai lasten kanssa pitää mennä ulos syömään.
Meillä on vähän semmoinen jännä historia Suomessa, että aikoinaan kun 1800-luvulla haluttiin kuivattaa maa, eli päästä eroon alkoholista, niin yhtenä keinona niin ravintoloiden pitäminen kiellettiin maaseudulla. Eli siellä sai toimia semmoisia kestikievareita, mutta niitä sai käyttää ainoastaan ihmiset, joilla oli siihen tsaarin lupa, eli tämmöiset matkustavat virkamiehet. Eli ikään kuin kokonainen maa melkein vierotettiin ravintoloista instituutioina. Ehkä tässä on nähtävissä sellaista krapulaa, mikä seuraa sellaisesta politiikasta.
Niin, kyllä mun mielestä, jos kun meitä on aina niin helppo vertaa tuohon rakkaaseen länsinaapuriin, eli Ruotsiin, niin nyt kun me puhuttiin näistä liikeideoista muista, niin Helsingissä ja muutenkin Suomessa me alkaa olla tosi korkea taso, mutta se mitä Ruotsissa ja Tukholmassa esimerkiksi on, niin siellä on paljon enemmän sitä volyymiä ja siellä on se, mikä meiltä puuttuu, on se historia aika pitkälti, että siellä on pelkästään Tukholmassa ravintoloita, jotka on toiminut yhtäjaksoisesti jostain tyyliin 1900-luvun alkupuolelta ja se on niinku sellaista, se historia ja se kulttuuri on sellaista, mitä me ei voida matkustaa ajassa taaksepäin ja luoda sitä sinne. Me voidaan vaan luoda sitä tästä eteenpäin.
Kyllä Suomessa paljon niin kuin osaamista on. Siis keittiöalan ihmisillä on paljon osaamista. Jos ajattelee, Suomessa kun menee syömään ravintolaa, niin harvemmin nyt ihan semmoista kelvotonta ruokaa saa. Mutta jos sä menet tuolla Etelänmaissa, Ranskassa tai Espanjassa syömään ravintolaan, niin jos et sä yhtään tunne sitä ravintolaa tai jos saanut jonkinnäköisiä suosituksia siihen, niin saattaa kyllä olla aikamoista kuraa se ruoka.
Se on totta. Mä oon huomannut, että purkkiruokaa on hirveän vaikea saada Helsingissä lautaselle, mutta
Pohjoismaissa kokkeja
Ranskassa, niin se on yllättävän vaivatonta.
Kyllä, kyllä. Ja pohjoismaisia kokkeja kyllä arvostetaan tosi paljon, että ne helposti työllistyy tuonne ulkomaille. Ja
eikö tässä Bocuse d'Or-kilpailussakin Pohjoismaat yleensä vie pystejä?
Kolme kärkisiä todennäköisesti on, ainakin kaksi niistä on Pohjoismaassa tänäkin vuonna.
Tuleeko kulta Suomeen tänä vuonna?
Tulee.
Tulee.
Nyt tässä kohtaa voidaan vielä sanoa. Kyllä. Se ilmeisesti selvii joskus 7 aikaa alkaa tuomaristo kokoontua ja kertoo tulokset.
Siis se tulee tänä vuonna, jos on tullakseen. Siis niin paljon Matti on tehnyt töitä sen eteen.
Joo. Meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa. Mua kiinnostaisi kuulla herrojen asiantuntijoiden mielipide, että minkälaisia trendejä on tuolla horisontissa, bubbling under, kuplii pinnan alla. Että nythän meillä on tämä Nordic-buumi jatkunut jo aika pitkään, ja siitä saadaan kiittää tätä Noma ravintolaa pitkälti, joka Kööpenhaminassa on valittu maailman parhaaksi tosiaan monta kertaa. Meilläkin on Helsingissä upeita ravintoloita, jotka toistaa tätä tämmöistä pohjoismaista ideologiaa. Mutta näettekö te jo jotain uusia asioita horisontissa?
No, ehkä tämä ei ihan uusi asia ole, mutta kyllä tämmöinen niin kuin raaka-aineiden puhtaus ja lähellä tuotetut raaka-aineet on edelleen semmoinen yksi buumi. Ja sitten pikkuliinut on visertänyt tuolta Etelä-Amerikan suunnasta perulaista keittiöä tämmöistä, niin tuodaan aika paljon maailmalta meillekin.
Nämä Matille liikesalaisuuksia, mutta nyt se joudut kertoa.
Niin, ja tavallaan toi on tosi vaikea kysymys, mitä kyllä kysytään jonkun verran, että mitä ne on ne nousevat trendit ja mitä tulee tapahtumaan. Mä en lähtisi siihen niinkään niiden liikeideoiden kautta, vaan lähinnä mä näkisin, että ravintola käyminen jatkossakin tavallaan joka päiväistyy. Ihmiset käy enemmän ravintoloissa ja se on niinku sellainen asia, mihin ravintoloiden täytyy vastata siihen niihin kasvaneisiin vaatimuksiin ja sellaiseen. Se on ehkä se, että mikä noita fine dining ravintoloita Helsingissäkin on vähän kuivattanut, on se, että siellä ei välttämättä ole tarpeeksi nopeasti reagoitu siihen tavallaan ihmisten elämänrytmiin, joka muuttuu nopeammaksi koko ajan ja näin. Ne on sellaisia asioita, mitä täytyy miettiä ja mitä täytyy ottaa huomioon siinä jokapäiväisessä toiminnassa ja kun avataan uusia ravintoloita ja kun pyöritetään olemassa olevia ravintoloita, niin kyllä siellä täytyy olla skarppina niissä jutuissa.
Mä halusin kanssa tähän sanoa semmoisen, että kyllähän kaikki ruoka on hyvää, jos se on tehty hyvin. Makaronilaatikko on erittäin hyvä ruoka, jossa tehdään käsin ja siinä ei käytetä minkäännäköisiä eineksiä. Et kyllä jokaiselle ruoalle on kuitenkin se oma paikkansa. Et jos miettii, että jos mä tuun vaikka yökerhosta 2 aikaan ulos, niin kyllä se maistuu ihan hyvältä se lihapiirakka 2 nakilla. Et se maistuu siihen aikaan vuorokaudesta paremmalta kuin se ankanmaksa ja omenageeli, ihan varmasti.
Se on totta.
Et kaikille ruoalle on se oma paikkansa kuitenkin.
Juomapuolella on ollut kiva huomata, että koktailit on aika isosti tulossa. Tuntuu, että gin and tonicia ja sitä, sen tyylistä osastoa niin saadaan enemmän.
Kyllä. Niin kuin tuossa alkupuolella haastatteluun jo tuli viitattu, niin mä dikkailen niistä itse todella paljon ja pidän sitä ammattitaitoa todella suuressa arvossa, että se on kansainvälisesti ollut nouseva trendi jo vähän aikaa ja on nyt täällä meillä Suomessakin.
Pitääkö paikkaansa, että ikään kuin uutena asiana cocktailkulttuurissa on se, että nyt se viina saa oikeasti maistua siellä?
Niin, no tässä mennään ehkä mun mielestä niihin old school ja klassikkodrinkkeihin, jotka on enemmän sitä, että viinaa blandataan viinalla. jolloin se vaatii paljon enemmän sitä ammattitaitoa, kun sulla on tietyt raaka-aineet, jotka kuka tahansa pystyy kaataa sieltä pullosta siihen shakereen tai lasiin, mutta se, että niihin saa, jos se on väärin tehty, jos siinä on väärä balanssi, niin sitten se viina ehkä todellakin maistuu viinalta, mutta jos siihen saadaan se kaunis balanssi niihin raaka-aineisiin, niin sitten siitä tulee tasapainoinen ja loistava juoma.
Mä allekirjoitan tämän täysin, koska joskus on sun seurassa juonut, onko se Negroni, tämä tämmöinen klassikodrinkki, joka oli oikeasti tosi hyvä makunen, vaikka siinä on todella 3 viinaa sekaisin. Mä yritin Taimaassa tilassa, niin ne teki sen viskistä ja ties mistä se oli kammottavaa. Tuli ikävä osaavaa drinkkimestaria.
Joo, kyllä silloin kun ei ole käytettävissä sitä ammattitaitoista baarimestaria, niin kannattaa sitten pitäytyä vaan näissä klassikoissa, kuten gin and tonicissa tai jossain.
Sitä muuten join 2 viikkoa suudelle, päivittäin yhden.
Viina ja blandis jäillä on, jos sille linjalle haluaa lähteä, niin se yleensä se, siitä tulee, mitä luvataan.
Hei, lyhyet terveiset loppuun, ennen kuin mä kiitän teitä vierailusta Sampo Kantele, Matti Wikberg. Jos tätä kuuntelee nyt nuoret kokin alut tai nuoret ihmiset, jotka harkitsee kokin uralle lähtemistä, mitä te sanotte?
Go for it.
Go for it. Ja se, että yhteiskunta muuttuu, koulutusmaailma muuttuu, ravintolamaailma pitää muuttua sen mukana.
Hyvin sanottu. Tässä kohtaa mä luulen, että ruvetaan paketoimaan tätä lähetystä. Toivotetaan vielä kerran Matti Jämsenille onnea Lioniin ja katsotaan, tuleeko kulta kotiin. Ja toinen asia, jatkamme keskustelua tästä Yle Puheen Twitterin puolella. Eli @ylepuhe, @ArtoKoskela voidaan keskustella lisää ravintoloista ja siitä, että onko kokin ammatti todella niin raskas kuin sanotaan vai onko siellä sijaa Sampo Kanteleen ja Matti Wikbergin kaltaiselle menestystarinalle enemmänkin. Kiitoksia. Me palaamme ensi viikolla.
Kiitos.
Yle Puheessa Arto Koskelo.